From the conference center at
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan pembicara yang dipilih dari penguasa umum dan pengawai umum gereja. Dan musik bagi sesi ini akan diberikan oleh Mormon Tabernacle Choir. Siaran ini dibekalkan untuk perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang pengeluaran, rakaman, penyelainan atau penggunaan lain program ini tanpa keizinan bertulis adalah dilarang. Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan menjadi pengacara sesi ini. Saudara dan saudari, pada petang ini kami mengalu-alukan anda ke sesi kelima dan terakhir konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Semasa kita pada hari ini, hari Ahad Paskal ini menyambut dengan rasa syukur korban tebusan dan kebangkitan yang mulia Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Presiden Moses Monson yang mengetuai konferensi ini meminta saya mengacarakan sesi ini. Kami mengucapkan selamat datang dan memohon berkat kepada ahli-ahli gereja serta ramai kawan di mana-mana saja yang menyertai acara melalui radio, televisyen, internet ataupun siaran satelit. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh Mormon Tabernacle Choir di bawah arahan Mark Wahlberg dan Ryan Murphy dengan Bonnie Goodliffe dan Linda Margetts sebagai pemain organ. Choir akan membuka sesi ini dengan menyanyi Datang Maharaja. Doa pembukaan akan diberikan oleh Elder Christopher Golden Jr. dari 70. Setelah doa itu, choir akan menyanyi Yesus Lahir Sahaja.
We
holy and eternal Heavenly
Bapa kita yang bersuka hati kita, kita bersuka hati kita berpeluang pada hari ini berhimpun di sini mengetahui tentang kehidupan Juru Selamat dan mempunyai hari yang keriangan supaya kita boleh mengetahui ajaran dari beliau. Kita bersyukur kepada penebusan Juru Selamat kita dan bersuka hati kepada beliau yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada kerajaan yang diberikan di hari di tanah ini dan kita berterima kasih kepada Presiden Monson yang memberikan bimbingan dan daripada rasul kita. Kita bersyukur kepada dari ajaran yang diberikan supaya kita mengetahui ajaran yang diberi pada kita. Kita berdoa kepada keadamaan dan ajaran yang diserahkan kepada seluruh dunia supaya kita boleh menggunakan dalam hari kita. Kita bersyukur kepada muzik dan pengucapan hari ini supaya kita boleh menggunakan dalam hari ini di nama Jesus Christus. Amen.
We will now be pleased. Sekarang kita akan mendengar daripada Elder Russell L. Nelson dan Elder Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Sesudah ucapan Elder Hales, kita akan dengar daripada Elder Bradley D. Foster dari 70.
Terima
kasih yang kita terima pada musim Paskah atau Christmas mengingatkan kita tentang kenangan-kenangan manis kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita. Setengah berita itu diperkayakan dengan foto-foto keluarga yang bernilai. Berikutnya adalah salah satu yang benar-benar menangkap perhatian saya. Inilah salah satu cicit perempuan kami. Saya memanggil dia Ruby Terkasih. Gambar ini mengingatkan saya tentang ibunya apabila dia berumur yang sama. Dari file saya mendapat semula gambar itu ibu Ruby Terkasih, salah satu cucu perempuan kami. Saya mengambil gambar itu Ruby Terkasih kira-kira 29 tahun lalu. Matanya masih sebiru dengan dahulu. Kenangan-kenangan manis datang dari setengah abad lalu apabila Nenek Ruby Terkasih, salah satu anak perempuan kami, adalah anggota keluarga kami yang terbaru. Ini adalah salah satu gambar waktu dia masih bayi. Sekarang dia adalah nenek yang penyayang dan saya adalah ayah datuk Ruby Terkasih. Saya tidak akan pamerkan gambar saya waktu saya masih bayi. Itu tidak akan bantu. Gambar-gambar ini mengusulkan kasih yang mencantumkan keempat-empatnya generasi kami bersama. Apabila saya memikirkan kasih yang saya rasai kepada setiap anggota keluarga kami, saya mengenali sedikit kasih Bapa Syurgawi kita punyai bagi anak-anaknya. Walaupun keluarga diserangi di seluruh dunia, Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, menyatakan, menggalakkan dan melindungi kebenaran bahwa rancangan pencipta bagi takdir kekal anak-anaknya berpusatkan keluarga. Keluarga, pernyataan kepada dunia, serta usaha kita yang besar berkenaan sejarah keluarga adalah dua saja bukti tentang macam mana gereja ini membawa harapan serta bantuan kepada keluarga yang suci. Kita mengajar bahwa kasih Tuhan bagi anak-anaknya tidak terhad tanpa menghiraukan bangsa, kerakyatan atau jantina. Dia mengasihi kesemuanya. Dia berbuat demikian sejak permulaan dan terus akan berbuat demikian. Dia menjemput semua untuk mendapat hidup yang kekal untuk keluarga mereka. Pekerjaannya serta kemuliaannya adalah untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal, kemuliaan anak-anaknya. Karena begitu besar kasih Tuhan Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedua-dua tujuan Bapa dapat dilaksanakan melalui korban tebusan putranya yang tersayang. Tanpa korban tebusan, tiada kebakaan. Tanpa korban tebusan, tiada pengembalian ke kehadiran Bapa dan tiada sambungan keluarga selepas kematian. Oleh kerana korban tebusan, berkat-berkat yang tertinggi ini dapat dicapai oleh setiap anak Tuhan yang mematuhi hukum-hukumnya yang kekal. Sejak permulaan, banyak anak-anaknya telah berpeluang untuk menerima berkat-berkat Injil, tetapi lebih banyak tidak berpeluang. Sebelum dasar bumi, Bapa Syurgawi kita menetapkan tata cara pembaptisan bagi orang yang sudah meninggal tanpa pengetahuan akan Injil. Dia mengasihi anak-anak itu juga. Dia juga menyediakan satu cara agar mereka dapat menjadi seanggota dalam keluarga kekal. Setiap orang yang datang kepada dunia ini adalah hasil suatu keturunan ibu bapa. Kita mempunyai keinginan yang semula jadi untuk berhubung dengan nenek moyang kita. Keinginan ini mendiami dalam hati kita tanpa menghiraukan umur. Renungkan hubungan rohani yang dibentuk apabila satu remaja perempuan menolong neneknya masuki maklumat keluarga ke dalam satu komputer. Ataupun bila remaja putera melihat ayah datuk dia dilaporkan rasmi banci. Apabila hati kita membalikan kepada keturunan kita, sesuatu dalam diri kita berubah. Kita merasa sebagai sebahagian sesuatu yang lebih besar daripada kita. Keinginan semula jadi kita untuk hubungan-hubungan keluarga adalah dipenuhi apabila kita tercantum dengan keturunan kita melalui tata cara bait suci yang kudus. Oleh kerana kepentingan kerja ini, gereja telah membangunkan bait suci lebih dekat kepada ahli gereja dan sejarah keluarga dimajukan lebih dari sebelumnya. Cara-cara untuk mencari dan menyediakan nama-nama bagi tata cara bait suci juga dimajukan. Di konferensi Oktober 2005, Presiden Hinckley mengumumkan suatu kemajuan yang menggembirakan dalam sejarah keluarga dan kerja bait suci. Dia berkata, salah satu aspek kegiatan bait suci yang paling membimbangkan adalah semasa kita membangunkan lebih banyak bait suci, di seluruh dunia adanya pergandaan usaha kerja proksi. Kerana itu, kita telah menjalankan suatu kerja yang susah. Penyelesaiannya adalah teknologi komputer yang rumit. Sejak 2005, bukan sahaja pergandaan dikurangkan, tetapi aturan bekerja telah dijadikan senang agar hampir setiap ahli gereja boleh menyertai dalam kerja bait suci dan sejarah keluarga. Kerja yang suci ini tidak lagi dilakukan oleh pekerja pakar. Tidak kira keadaan anda, anda dapat menjadikan kerja sejarah keluarga sebahagian hidup anda sekarang. Kanak-kanak primari boleh melukis sila-sila keluarga. Remaja boleh menyertai pembaptisan proksi. Mereka juga boleh membantu orang generasi lama dengan menggunakan komputer. Ibu bapa boleh ceritakan kisah hidup mereka kepada keturunannya. Ahli gereja yang dewasa boleh mempunyai rekomen bait suci dan melakukan tata cara bait suci bagi sanak saudara mereka. Nabi Joseph Smith berkata, tanggungjawab yang paling besar yang diberikan Tuhan kepada kita di dunia ini adalah mencari sanak saudara kita yang telah meninggal. Tanggungjawab ini lebih senang dilaksanakan kerana teknologi baru. Bait suci dan sejarah keluarga sekarang dimajukan oleh suatu sistem dipanggil New Family Search. Sistem ini di internet menolong ahli-ahli gereja mengenal nenek moyang mereka, menentukan yang mana tata cara mereka memerlukan dan menyediakan nama mereka untuk bait suci. Sistem ini boleh dia dapati di rumah, suatu pusat kesejarah keluarga, ataupun di mana sahaja internet boleh didapati. Aturan-aturan kerja adalah senang diikuti. Pertama, anda menentukan untuk siapa anda ingin melakukan kerja bait suci. Kemudian, anda mencetak suatu permintaan tata cara keluarga. Dokumen ini menyediakan maklumat yang diperlukan di bait suci dan menghapuskan keperluan untuk membawa ke bait suci disk-disk komputer anda. Dari permintaan tata cara keluarga, kad-kad tata cara dicetak di bait suci. Setelah suatu tata cara dilakukan, pada hari yang sama, ia akan dicetakkan serta dimasukkan ke dalam New Family Search. Bagaimana dengan anda yang tidak berpeluang untuk gunakan komputer ataupun yang lebih suka tidak menggunakan teknologi ini? Jangan risau. Lakukannya selangkah demi selangkah. Mulai di rumah. Pada mulanya, ambil kotak kardus kosong seperti dicarangkan oleh Presiden Boyd K. Packer. Menyimpan dalam kotak itu maklumat penting mengenai anda dan keluarga anda. Tambahkan maklumat daripada anggota keluarga yang lain. Sesudahnya, meminta tolong daripada penasihat sejarah keluarga di ward atau cabangan anda. Sistem New Family Search membolehkan suatu penasihat membuat semua yang diperlukan bagi anda, termasuk menyediakan nama-nama untuk bait suci. Kira-kira 60,000 penasihat melayani di seluruh dunia. Satu penasihat di ward atau cawangan anda akan sangat bermanfaat bagi anda. Sistem New Family Search mengubah cara kita melakukan sejarah keluarga melalui mengerjakan penciptaan salah silah keluarga umum di mana semua kita boleh menolong. Dahulu, seorang bekerja sendiri mencatatkan rekod keluarga dia sendiri sahaja. Seringkali seorang bekerja tanpa ketahui apa yang saudara-saudara lain melakukan. Sekarang, setiap orang boleh menambahkan maklumat semasa kerjasama orang lain untuk membangunkan salah silah keluarga. Walaupun New Family Search adalah satu langkah yang besar, sistem itu masih adalah satu langkah sahaja. Banyak kerja lagi di masa depan. Oleh kerana sistem ini menolong kita mendapat maklumat yang dihantar kepada gereja bertahun lalu dan daripada berbagai puncak, New Family Search mungkin akan mendedahkan kemasukan-kemasukan pendua atau kesilapan-kesilapan yang tidak diketahui sebelumnya. Ini memang berguna untuk orang yang berketurunan perintis. Kemasukan-kemasukan pendua serta kesilapan-kesilapan harus dibetulkan dan orang yang paling baik untuk membetulkannya adalah setiap individu untuk keluarganya sendiri. Mungkin anda akan menjadi kecewa semasa bekerja melalui cabaran-cabaran ini. Sila ketahui bahwa kebimbingan dan anda difahami dengan baik. Gereja di bawah pimpinan yang diilhami Presiden Thomas S. Monson bekerja dengan rajin untuk membantu anda menyelesaikan masalah-masalah ini. Bersama-sama kita berusaha untuk menyusun salah silah keluarga bagi semua anak-anak Tuhan. Ini adalah usaha yang besar dengan ganjaran yang maha besar. Ini adalah kerja yang menggembirakan. Melihat gambar penganut-penganut baharu ini sedang membuat kerja bait suci untuk sanak saudara mereka. Orang suci ini dari Pancang Ilopongo, El Salvador menghadiri untuk pertama kalinya bait suci bandar Guatemala. Mereka memegang kad-kad bait suci mereka. Di atas setiap kad itu, adanya nama saudara mereka yang sudah meninggal. Baginya mereka telah melaksanakan pembaptisan proksi. Agar usaha keluarga, sejarah keluarga gereja berjaya, pimpinan dan bimbingan keimamatan adalah mustahak. Para pemimpin mengajar dan memberi kesaksian tentang ajaran yang menyokong kerja suci ini. Mereka memberi panggilan dan memastikan petunjuk boleh didapati. Mereka menganggap kerja suci dan kegiatan sejarah keluarga sebagai satu cara untuk meningkat kerohanian ward mereka, menguatkan kerohanian penganut baharu dan memberkati kehidupan-kehidupan semua ahli gereja. Walaupun kerja suci dan sejarah keluarga punya kuasa untuk memberkati orang di dunia roh, kerja itu mempunyai kuasa yang sama untuk memberkati orang yang hidup. Kerja itu mempunyai pengaruh yang memurnikan di atas semua yang melakukannya. Secara langsung mereka membantu untuk memuliakan keluarga mereka. Kita dimuliakan apabila kita tinggal bersama dengan keturunan kita di kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Nabi Joseph Smith telah melihat tugas kita. Hari Tuhan yang besar sudah dekat, dia berkata. Oleh kerana itu, marilah kita sebagai jemaah gereja dan bangsa dan sebagai orang suci zaman akhir mempersembahkan kepada Tuhan suatu persembahan di dalam kebenaran. Dan marilah kita menyampaikan di bait Tuhan yang kudus, kitab yang berisi segala catatan orang kita yang telah meninggal, yang akan berharga untuk segala penerimaan. Persediaan catatan itu adalah tanggungjawab kita masing-masing dan bersama-sama. Semasa kita bekerja bersama, kita boleh membuatnya berharga untuk segala penerimaan oleh Tuhan. Catatan itu membolehkan tata cara dilakukan bagi serta diterima oleh keturunan kita yang sudah meninggal jika mereka ingin menerimanya. Tata cara itu boleh membawa kebebasan kepada orang yang tertawan di dunia roh. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, Ruby terkasih, serta semua cicit-cicit kami tercantum dalam kasih. Mereka juga tercantum dalam kasih dengan keturunan mereka. Percantuman-percantuman itu dicantumkan melalui tata cara suci akan membawa kemuliaan keluarga kami. Bahwa maklumat suci ini dapat dicapai untuk setiap kita adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This afternoon,
petang ini saya ingin menggalakkan ibu bapa dan mereka yang dipanggil untuk memimpin dan melayan remaja dunia ini. Tuhan berwahyu kepada Nabi Joseph Smith. Ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan terhadap seluruh angkatan yang sekarang. Sepanjang hidup saya sebagai seorang bapa dan datuk, saya merenung soalan ini, apakah kewajiban saya terhadap Tuhan Bapa berhubungan dengan remaja? Bila saya berkongsi dengan kamu perkara yang sudah saya belajar melalui pertimbangan dan kesaksian peribadi. Kepada kita semua, kewajiban kita terhadap Tuhan Bapa sebagai ibu bapa dan pemimpin bermula dengan teladan. Perhidupan Injil dalam rumah dengan konsisten dan tekun. Ini memerlukan keazaman dan kegigihan setiap hari. Kepada para remaja, tiada penggantian untuk meneliti kita berkehidupan Injil setiap hari. Prajurit Hillman tidak ragu tentang kepercayaan ibu bapa mereka. Mereka berkata, kita tidak meragu-ragukan dan ibu kita mengetahuinya. Adakah anak-anak kita tahu perkara yang kita tahu? Seorang cucu lelaki saya menanya saya untuk menemaninya pergi ke satu wayang yang popular tetapi tidak cocok. Saya beritahunya saya tidak cukup usia untuk menonton wayang itu. Dia berasa bingung sehingga neneknya menjelas kepadanya maksud kata-kata saya. Dan dia berkata, saya faham sekarang, Tato. Kamu tidak akan cukup usia, ya? Dan dia memang betul. Selain daripada menunjukkan remaja dengan teladan, kita memimpin dengan memahami hati mereka dan berjalan di seberang mereka pada jalan Injil. Untuk memahami hati mereka dengan betul-betulnya, kita harus lakukan lebih daripada berada dalam bilik yang sama atau menghadiri aktiviti keluarga dan aktiviti gereja. Kita mesti merancang dan mengambil manfaat saat-saat pengajaran yang meninggalkan pengaruh yang mendalam dan kekal dalam fikiran dan hati mereka. Sebagai contohnya, pemimpin gereja merancang pertemuan pengakap dan perkemahan secara tetapi adakah aktiviti-aktiviti itu mencapai tujuan mereka? Perkara yang paling bererti kepada seorang pengakap bukan hanya menerima rencana sahaja, tetapi iaitu peluang untuk berduduk dan berbual dengan seorang pemimpin yang mengambil berat tentangnya dan kehidupannya penting juga. Para ibu dan ayah, bila kamu berjalan bersama anakmu ke sekolah atau aktiviti lain, adakah kamu menggunakan masa itu untuk berbual-bual dengan mereka tentang harapan, ketakutan dan kegembiraan mereka? Adakah kamu menyingkirkan iPod kamu supaya mereka akan dapat mendengar kamu? Lebih tua saya menjadi, lebih banyak saya dapat mengenali saat-saat pengajaran masa muda saya, terutama dengan ibu bapa saya yang membentuk hidup dan sifat saya. Memang mustahil untuk lebih hanggarkan pengaruhan dari ibu bapa yang memahami hati anak mereka. Satu penyelidikan menunjukkan sewaktu peralihan yang terpenting, termasuk masa bila remaja berkemungkinan meninggal gereja, pengaruh yang terbesar tidak datang dari temu bual dengan uskup atau pemimpin lain, tetapi datang dari interaksi yang tetap, mesra, ramah dengan ibu bapa. Bila kita duduk untuk makan, adakah semua ahli keluarga kita di sana? Saya ingat bila seorang remaja, saya memohon keizinan untuk memain baseball pada masa makan malam. Saya beritahu ibu saya, letakkan makanan saya dalam dapur. Ibu membalas, Robert, Saya memang ingin kamu rehat sekejap, balik ke rumah dan makan bersama keluarga kamu. Kemudian kamu boleh pergi main sehingga gelap. Ibu mengajar kami bahawa makan bersama keluarga bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang interaksi keluarga yang menyeborkan jiwa. Ibu mengajar bahawa kasih sayang yang terhebat datang dari keluarga kita. Untuk menyentuh hati remaja, kita harus memberi perhatian kepada mereka seperti kita memberi perhatian kepada rakan sekerja atau sahabat dekat dewasa kita. Perkara yang terpenting adalah untuk menanya soalan, kemudian biarlah mereka cakap dan rela untuk mendengar dengan telinga rohani. Dan telinga sekali lagi. Beberapa tahun lalu, bila saya membaca surat khabar, seorang cucu lelaki saya duduk di seisi saya. Saya memang suka hati untuk mendengar suaranya. Saya memang hairan bila cucu itu mendesak di antara saya dan surat khabar itu. Memegang muka saya dalam tangannya dan menekan hidungnya kepada hidung saya, dia tanya, "Datuk, adakah kamu memberi perhatian kepada saya?"
Mother,
ibu, bapa, adakah kamu memberi perhatian? Datuk, nenek, adakah kamu memberi perhatian? Memberi perhatian bererti memahami hati remaja kita dan berhubung dengan mereka. Berhubung dengan mereka bukan hanya berbual-bual dengan mereka, tetapi juga melakukan aktiviti bersama mereka. Baru-baru ini saya terdengar seorang ibu menceritakan tentang cara dia menolong 3 orang dan anak perempuannya melengkapkan tuntutan personal progress dengan makluman dengan projek dan menandatangan projek itu. Kemudian dia jelaskan, baru-baru ini saya membantu anak perempuan keempat saya untuk melengkapkan projeknya bersama-samanya. Itu membuat segala perbezaan dalam kehidupan dan perhubungan kami. Tetapi saya memang sedih kerana saya sedar akan perkara yang saya rugi kerana saya tidak melakukan demikian dengan 3 anak perempuan lain saya. Itu kata-kata yang memang sedih. Ahli dewasa gereja harus faham bahawa tuntutan personal progress dan duty to God bukan hanya senarai yang panjang yang harus dilengkapi sahaja. Mereka adalah maklumat peribadi yang ditetapkan oleh setiap remaja putera dan remaja puteri untuk menolong mereka untuk berkelayakan untuk menerima tata cara baik, melayani misi, mencapai perkawinan kekal, dan kemuliaan. Tetapi sila fahamkan ini adalah satu kerugian yang tragedi, yang hebat jika kita biarkan mereka cuba mencapai maklumat itu diri sendiri. Ibu, bapa, pemimpin remaja, kami mengesah kamu untuk mengambil bahagian dalam personal progress dan duty to God bersama remajamu. Kamu akan berkembang bersama-sama. Kamu akan berkembang dalam ikatan iman dan persahabatan yang akan membenarkan kamu memperkuatkan satu sama lain pada jalan Injil selama kekalnya. Salah satu bahagian yang seimbang penting untuk memenuhi kewajiban kita terhadap Tuhan Bapa adalah untuk mengajar anak-anak kita tentang Injil dan menyediakan mereka untuk mengambil bahagian secara penuh dalam gereja Juruselamat. Kamu mesti ingat ajaran rakyat Baja Benyamin. Sebagai akibat ajarannya, suatu perubahan yang hebat terjadi dalam hati banyak orang dewasa. Tetapi, kata Kitab Suci, maka terjadilah bahawa banyak daripada angkatan muda tidak dapat memahami perkataan Raja Benyamin kerana mereka masih anak-anak kecil pada waktu ia berbicara kepada rakyatnya dan mereka tidak mempercayai dan hati mereka dikeraskan. Kewajiban imperatif kita adalah untuk membantu remaja untuk memahami dan mempercayai Injil secara mendalam dan peribadi. Kita boleh mengajar mereka untuk berjalan dalam cahaya, tetapi cahaya itu tidak dapat dipinjam. Mereka mesti memperoleh cahaya kesaksian dengan diri sendiri secara langsung daripada sumber cahaya rohani, iaitu Tuhan Bapa. Mereka mesti berdoa dan mengaji. Mereka mesti faham tentang identiti mereka dan apakah yang Bapa Surgawi ingin mereka jadi. Bagaimana kita boleh membantu mereka? Pada waktu pertemuan petang keluarga, seranan keluarga atau temu bual Injil dengan anak-anak kita, kita berpeluang untuk melihat ke dalam mata mereka dan memberitahu mereka bahawa kita sayang mereka dan Bapa Surgawi sayang mereka juga. Pada waktu kudus ini, kita juga boleh membantu mereka untuk memahami dalam hati mereka tentang identiti mereka dan betapa bertuah bagi mereka untuk datang ke bumi ini dan datang ke keluarga kita dan untuk mengambil bahagian dalam baik. Kita boleh berkongsi dan menunjukkan prinsip dan berkat Injil dalam setiap interaksi kita. Adalah tidak cukup bagi remaja kita hanya tahu perihal yang betul pada zaman yang berbahaya ini. Pada hari Paskah ini, saya harap kita ada peluang untuk memberi kesaksian kita kepada mereka bahawa kita tahu Bapa Surgawi hidup dan Yesus itu Kristus. Saya harap kita dapat memberi kesaksian supaya anak-anak kita tahu di manakah hati kita. Kita mesti bersaksi bahawa kita menyayangi mereka. Kita dapat bersaksi dan mengajar mereka dengan ajaran Juruselamat dalam keluarga kita. Saya harap kita semua dapat melakukan kerja misioneri yang terpenting yang boleh kita berikan adalah dalam keluarga kita. Penyelamat yang terhebat adalah dari rumah kita. Dan kerja sejarah keluarga dan keturunan gereja yang terhebat, berkat keluarga yang terhebat datang dari kasih sayang kita dan datang dari keluarga kita. Saya berdoa supaya berkat Tuhan bersama ibu bapa kepada ibu bapa mereka yang beranak, supaya anak akan berada dalam rumah itu akan dikasihi dan dibimbing, supaya kita semua akan memperoleh keluarga kekal dan hidup bersama Bapa Surgawi kita buat kekalnya dan putranya juga. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I am happy to speak.
Saya gembira berpeluang ucapan hari ini. Terima kasih kepada dua anda. Tuhan telah memberi tanggungjawab utama bagi ibu bapa untuk mengasuh rohani anak mereka. Kadang-kadang tanggungjawab ini diberi seorang ibu atau bapa tunggal. Ketika ayahku wafat, dia meninggalkan keempat anaknya bagi ibuku yang muda untuk membesarkan mereka. Tetapi ibu menghadapi kesulitannya dengan beriman dan keberanian, menjanjikan bahawa jika kita tinggal di jalan kebenaran, tamat akan lebih baik daripada permulaan. Seperti anak lain dari ibu yang gagah, berani dalam kitab Mormon. Kita tidak ragu-ragu dan ibu kita mengetahui. Brother dan sisters yang memahami secara peribadi pengaruhan besar ibu-ibu. Teman baik saya, Don Pearson, memberi satu pengalaman yang menyoroti pengaruhan itu. Suatu malam, anaknya Eric yang berumur 4 memintanya membaca cerita sebelum tidur. Eric sudah memilih buku kemerangnya, The Ballooning Adventure of Perry Park, cerita tentang sebuah keluarga yang tinggal di pulau-pulau laut dan perjalanan dari pulau ke pulau dengan balon udara panas. Ini adalah buku bergambar yang tidak mempunyai kata-kata, sehingga Brother Pearson terdiri kata-kata untuk cerita itu. Perry berada dalam balon udara panas. Dia senang mendarat di sebuah pulau. Dia menjatuhkan garisan ke sisi balon. Eric berhenti padanya. Ayah, ini bukan garis, katanya. Itu adalah tali. Brother Pearson menatap Eric dan kembali pada buku bergambar itu. Kemudian meluruskan. Perry mengeluar dari balon dan memanjat turun pohon pokok itu. Oh tidak, nyata sangkut di dahan pohon. Eric menghentikannya lagi. Ayah, itu bukan kau, itu ada jaket. Sekarang Brother Patterson agak terbingung dan berkata, Eric, buku itu tidak ada perkataan, hanya gambar. Mengapa kau berkeras bahawa itu adalah jaket? Eric menjawab, kerana ibu memberitahuku. Ayahnya menutup buku dan berkata, Eric, menurut anda siapakah yang membuat keputusan dan berkuasa tertinggi di rumah ini? Eric ini berfikir dan teliti sebelum menjawab, engkau, ayah. Brother Patterson tersenyum pada anaknya dengan jawapan yang luar biasa dan bertanya, bagaimana kau tahu itu? Eric menjawab dengan segera, ibu beritahuku. Sebagai Presiden James E. Falls berkata, tidak ada kebaikan yang lebih besar di seluruh dunia daripada ibu. Penggaruh seorang ibu dalam kehidupan anak-anaknya tidak dapat dihitungkan. Dari kekuasaan Tuhan, pengasuhan telah menjadi bahagian daripada warisan rohani yang diberikan kepada wanita. Aku pernah melihat dari anak dan cucu perempuan saya, bahkan sebelum mereka boleh berjalan, mereka suka membawa dan merawati anak patung mereka. Sebagai pekerjaan seorang penani dan pendenak, saya mempunyai keperluan mengamati bagaimana seorang ibu yang berkasih sayang membuktikan dirinya di dalam alam ini. Setiap musim bunga, kita memuat kawangan lembu dan anak mereka di sepanjang sungai Idaho Snake, di mana mereka meragut di kaki bukit selama satu bulan atau lebih. Kemudian kami membulat dan membawa mereka ke jalan yang mengarah kandang. Dari sana, mereka dibuat oleh lori yang membawa mereka ke padang rumput musim panas di Montana. Pada suatu hari panas di musim bunga, saya membantu mengumpulkan kawanan dengan memandu di belakang mereka dan bergerak ke jalan yang berdebu ke arah kandang. Tetapi saya adalah mengumpulkan semua anak lembu yang telah merantau dari jalan. Kelangkahan ini sungguh lambat dan memberi saya masa untuk berfikir. Kerana hari sungguh panas, anak lembu terus berlari ke pohon untuk mencari perlindungan. Fikiranku berpaling kepada pemuda dari gereja yang kadang-kadang terbingkung dari jalan lurus dan sempit. Saya juga memikirkan orang yang telah meninggal di gereja atau mungkin merasa gereja telah meninggalkan hati mereka ketika mereka terganggu. Saya berfikir sendiri bahawa gangguan tidak harus menjadi jahat untuk berkesan, kadang-kadang hanyalah perlindungan. Selepas beberapa jam mengumpulkan anak lembu dengan keperluan membasuhi wajahku, aku berteriak kepada anak lembu kerana kecewa. Hanya ibu, ikuti ibu anda, mereka tahu di mana mereka pergi. Mereka pernah berjalan dahulu. Ibu mereka tahu bahawa meskipun jalan itu panas dan berdebu sekarang, tamat akan lebih baik daripada permulaan. Setelah kami mendapat kawangan di dalam kandang, kami melihat bahawa tiga lembu yang mondar-mandir gelisah di pintu gerbang. Mereka tidak menjumpai anak lembu dan merasai bahawa mereka berada di suatu tempat jalan ini. Salah satu cowboy bertanya kepada bahawa apa yang harus kita lakukan. Saya berkata, aku yakin tahu di mana anak lembu itu. Kembali ke seperempat batu di mana adanya pohon. Saya yakin kita boleh menemui mereka di sana. Benar saja, seperti yang aku mengesahi, kami mendapat lembu yang berada di tempat duduk. Pendekatan kami sanggup mengejutkan mereka dan menolak keupayaan kami untuk mengumpul mereka. Mereka menakut kerana kami bukan ibu mereka. Semakin kita cuba menorong mereka ke arah kandang, semakin keras kepala mereka. Sampai akhirnya saya berkata kepada cowboy, maafkan aku. Aku tahu lebih baik daripada ini. Mari kita kembali dan membiarkan ibu mereka keluar dari kandang. Ibu akan datang mendapat anak mereka dan anak akan mengikuti ibu mereka. Kataku betul. Sang ibu lembu tahu di mana harus pergi untuk menemui anak mereka dan membawa mereka kembali ke kandang seperti yang diharapkan. Brother dan sister, dalam dunia di mana setiap orang diberikan agensi, beberapa orang yang kita kasihi mungkin tersesat pada suatu masa, tetapi kita patut mengirakan kelak. Kita harus selalu mencari mereka. Kita harus berhenti berusaha. Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson, telah memberi alasan kita untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai yang mungkin hilang. Dengan bantuan para pemimpin kepadarian, ibu bapa harus kembali mencari sehingga mendapat mereka. Menyangka mereka selalu berada dalam rumah dengan keluarga dan gereja yang menunggukan mereka kembali. kita pernah tahu bahawa hati seseorang mungkin akan berubah. Kita tidak pernah tahu jiwa seseorang mungkin letih dan digunakan sehingga lusuh. Ketika itu, nampaknya anak-anak kita selalu berpaling ke ibu pertamanya dengan emosi seperti yang dijelaskan dalam sebuah puisi oleh Elizabeth Eccles. Mundur mengalir ke belakang, oh sedih gelombang bertahun-tahun. Aku sungguh letih dan kesusahan dan air mata, bosan dengan hampa, pengkaran dan tidak benar. Ibu, oh ibu, panggilan hatiku untuk anda. Selama hatiku pada hari-hari yang lepas, tidak ada cinta seperti ibu, cinta yang pernah ditunjukkan. Tidak ada seperti ibu yang boleh menawarkan sakit dari sakitan jiwa dan lelah otak. Biarlah kelopak mati, mata tidur dengan lembu tenang. Berayungku sampai tidur, ibu berayungkan ku tidur. Mungkin sebabnya kita membalas kekasihan ibu secara umum adalah kerana contoh kasihan juru selamat kita. Seperti Presiden Joseph F. Smith berkata, cinta seorang ibu sejati datang lebih dekat seperti kasihan Tuhan daripada cinta yang lain. Dalam segala hal, juru selamat telah menetap contoh sempurna yang menunjukkan kasihnya bagi ibu duniawinya. Bahkan di saat-saat terakhir kehidupan fananya, setelah penderitaan Gethsemane, percubaan olok, mahkota duri, salib berat yang beliau dipakukan secara kekejaman. Di saat yang paling penting di dalam semasa Yesus menenggaduk turun dari salib melihat ibunya, Maria, tindakan cinta terakhir sebelum beliau wafat adalah memastikan bahawa ibunya diperhatikan. Berkata kepada penurutnya, lihatlah ibu kamu. Dan dari masa itu penurut menerima dia ke rumahnya. Kemudian, Yesus bahwa segala hal telah menyempurnakan dan beliau menundukkan kepalanya dan meninggal dunia. Hari ini saya berdiri di hadapan anda untuk menyaksikan bahawa Yesus Kristus adalah juru selamat dan penyelamat dunia. Ini adalah gerejanya, gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir. Bapa surga kita menginginkan semua anaknya kembali kepadanya. Aku mengetahui keberanian ini kerana kesaksian Roh Kudus di hatiku. Saya tidak selalu tahu, ketika aku masih muda, aku harus bergantung kepada kesaksian ibu bapa. Ibuku meyakinkan bahawa kalau aku tetap di jalan kebenaran, bahkan mungkin panas dan berdebu, bahkan beradanya kegangguan, tamat akan lebih baik daripada permulaannya. Saya bersyukur selamanya bahawa ibu telah memberitahu saya dalam nama Yesus Kristus. Amen.
Sekarang choir dan gereja akan menyanyi bersama-sama, Dia Hidup Sang Penebusku. Para akhir nyanyian, Elders James B. Martino dan Elder Gregory A. Schwitzer dari 70 akan berucap. Mereka akan diikuti oleh Francisco J. Vinas dari 70. Sesudah ucapan Elder Vinas, kita akan mendengar daripada Elder Neil L. Anderson dari Quorum 12, Rasul. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir.
Ketika saya masih muda, saya menantikan musim bunga tahun. Bila cuaca memanasi, aku sedia untuk baseball bermula. Seperti kebanyakan anak lelaki muda, aku berharap bahwa aku boleh menjadi seorang pemain baseball yang hebat. Saya mengingati cerita tentang seorang muda dengan mimpi yang sama. Dengan keinginan untuk menjadi pemain bola hebat, dia pergi keluar dan berlatih. Dia memegang bola di tangannya dan melemparkannya ke udara. Dan dengan keinginan memukul bola sejauh dapatnya, dia mengayunkan kayunya dengan bertenaga. Tapi bola jatuh ke tanah tanpa menyentuh kayu kelawar. Tidak dinafikan, dia mencuba lagi. Apabila dia akan melemparkan bola ke udara lagi, tekannya tumbuh semasa fikiran pukul kuat muncul dalam akalnya. Namun sayang, hasilnya sama. Bola masih di tanah. Tapi seperti setiap pemain bola yang baik tahu, kamu mempunyai 3 strike sebelum kamu habis. Dia dengan lebih tertempu melemparkan bola ke udara dan dia memberikan ayunan terkuat yang dia pernah cuba. Semasa bola jatuh ke tanah lagi, air mata mula membengkak di matanya. Tetapi kemudian, tiba-tiba, senyum besar muncul dan dia cakap, "Wah, pelempar yang mahir." Masing-masing kita akan menghadapi cabaran dan ujian. Dan seperti contoh sederhana ini adalah bagaimana kita bertindak terhadap kesusahan yang akan menentukan kejayaan dan kebahagiaan kita. Kita semua akan menghadapi kesusahan di mana-mana kita berada. Kita diajar dalam tulisan suci bahwa perlu kiranya ada pertentangan dalam segala hal. Kita semua akan menghadapi waktu susah. Dan pertanyaan bukan bila kita akan menghadapi mereka, tetapi bagaimana kita akan menghadapi mereka. Rasul Paulus mengajarkan sebuah pelajaran penting hanya beberapa tahun sebelum para orang suci di Rom mengalami beberapa penganiayaan yang paling kejam dari setiap zaman Kristian. Paulus mengingatkan orang suci bahwa semua hal bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Bapa Surgawi kita yang mencintai kita dengan sempurna dan sepenuhnya, membiarkan kita memiliki pengalaman yang akan membolehkan kita mengembangkan sifat-sifat dan atribut yang kita memerlukan menjadi lebih seperti Kristus. Percobaan kita datang dalam banyak bentuk, tetapi semua akan membolehkan kita menjadi lebih seperti Juruselamat semasa kita belajar mengenali kebaikan yang datang dari pengalaman masing-masing. Apabila kita memahami doktrin ini, kita boleh mendapatkan keyakinan yang lebih besar tentang kasih sayang Bapa kita. Kita mungkin tidak pernah akan tahu dalam kehidupan ini kenapa kita mengalami apa yang terjadi. Tetapi kita dapat merasa yakin bahwa kita akan tumbuh dari pengalaman ini. Saya menyadari lebih mudah mengimbas masa dahulu sesudah pencobaan habis dan melihat apa yang telah kita belajar dari pengalaman. Tetapi cabarannya adalah mendapatkan perspektif kekal sementara kita berusaha melalui ujian kita. Bagi beberapa orang, pencobaan kita mungkin tidak nampak besar, tetapi kepada orang yang berusaha melalui pengalaman ini, pencobaan adalah betul dan memerlukan kita merendahkan diri. Pada hari Paskah ini, kita mengingati kehidupan Juruselamat, dia yang kita ikuti dalam semua tindakan kita. Saya ingin menyebut 5 perkara yang kita dapat belajar dari jam-jam terakhir kehidupan Juruselamat di bumi yang dapat membantu kita menghadapi cabaran. Pertama, beliau berusaha bukan melakukan kehendaknya sendiri, tetapi hanya kehendak Bapanya. Beliau tetap komited untuk misi sucinya bahkan melalui pencobaan. Semasa beliau jatuh ke mukanya di Taman Getsemani, dia bertanya, "Bapaku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Kadang-kadang kita mengalami perasaan sakit dan penderitaan supaya kita dapat tumbuh dan disediakan untuk ujian potensi pada masa depan. Saya bertanya soalan kepada ibu. Adakah kamu pernah melakukan sesuatu yang akan menyebabkan sakitan dan membawa air mata dari anak-anakmu walaupun mereka tidak melakukan sesuatu yang salah? Memang tidak. Apabila ibu membawa anaknya kepada doktor untuk menerima imunisasi, hampir setiap anak menangis semasa meninggalkan pejabat doktor. Kenapa para ibu lakukan itu? Kerana kamu tahu bahawa sejumlah sakitan kecil sekarang akan melindungi mereka dari perasaan sakit dan penderitaan pada masa depan. Bapa kita di syurga tahu akhir dari permulaan. Kita perlu mengikuti contoh Juruselamat dan percaya dalamnya. Kedua, bila kita menghadapi cabaran, kita harus belajar tidak mengadu atau menggerutu. Nefi, dalam penglihatan besar korban tebusan Juruselamat mengajar kita. Oleh kerana itu, mereka akan mencambuknya dan ia akan membiarkannya. Dan mereka akan memukulnya dan ia akan membiarkannya. Ya, mereka akan meludahinya dan ia akan membiarkannya. Kerana kasih sayangnya dan panjang sabarnya terhadap anak-anak manusia. Kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki masalah dan mengatasi pencubaan. Tetapi bukannya berkata, kenapa saya? Atau apa yang saya lakukan menerima semua ini? Mungkin pertanyaannya seharusnya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang boleh saya belajar dari pengalaman ini? Apa yang harus saya menukar? Beberapa tahun yang lalu, sementara melayani di Venezuela, puteraku meninggalkan keselesaan sekolahnya untuk bergabung sama kami. Dia tidak mengadu, tapi jelas memang susah bagi dia pergi ke negara orang, di mana semualah baru. Tetapi dalam peristiwa menakjubkan, pengalaman itu berubah dari satu percubaan kepada suatu berkat besar dalam hidupnya. Dia membuat ini dengan mengubah sikap sendiri dan dengan tekad untuk berjaya. Ketiga, bila kita menghadapi cabaran kita, kita harus mencari bantuan yang lebih besar dari Tuhan. Bahkan Juruselamat kita perlu berdoa lebih bersungguh-sungguh semasa di Taman Getsemani. Kita boleh belajar mendapatkan iman yang besar jika kita melakukan ini. Kita harus ingat bahwa seringkali jawapan dari Bapa Syurgawi bukan mengambil pencubaan dari kita, tetapi beliau membantu menguatkan kita saat kita melewati pengalaman. Seperti pengikut Alma, Tuhan dapat meringankan beban sehingga kita tidak merasakannya. Dalam percubaan kita, janganlah kita menjadi pahit atau tidak terikat. Tetapi marilah kita mengikuti contoh Juruselamat, menjadi lebih serius, lebih tulus, dan lebih setia. Keempat, belajar untuk melayani dan memikirkan tentang orang lain semasa percubaan kita. Kristus adalah contoh perkhidmatan. Hidupnya penuh dengan contoh membantu dan melayani orang lain. Dan kurnia terbesarnya dari semua adalah apa yang beliau lakukan bagi kita. Seperti dia kata, karena lihatlah, aku Tuhan telah menderita segala hal ini untuk semua orang, supaya mereka tidak perlu menderita jika mereka mau bertobat. Kita harus bertobat dan kemudian mengikut contohnya perkhidmatan. Bila kita melayani orang lain, kita melupakan masalah kita sendiri. Dan dengan bekerja untuk meringankan perasaan sakit orang lain, kita menguatkan diri sendiri. Dalam konferensi umum kita terkini, Nabi yang kita cintai, Presiden Monson, menyatakan, saya percaya Juruselamat memberitahu kita bahwa jika kita kehilangan diri dalam pelayanan orang lain, kita ada tujuan sikit dalam hidup kita sendiri. Mereka yang hidup hanya untuk diri mereka sendiri akhirnya berugi dan hilang kehidupan mereka. Ketika mereka yang hilang diri mereka sendiri dalam pelayanan orang lain tumbuh dan berkembang dan menyelamatkan nyawa mereka. Kelima, memaafkan orang lain. Dan jangan berusaha menyalahkan situasi kita kepada mereka. Kadang-kadang, kita suka berkata, jika mereka tidak membuat ini, maka aku tidak akan bertindak begini. Ada kecenderungan manusia duniawi melemparkan kesalahan kepada orang lain agar tidak bertanggungjawab atas tindakan sendiri. Juruselamat melihat orang yang memaku beliau di kayu salib dan memohon dengan Bapanya di syurga untuk ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bolehkah kita maafkan orang juga? Semasa kita melewati pencubaan hidup, mari kita mempunyai perspektif kekal. Jangan kita mengadu. Cuba kita memaafkan satu sama lain. Semasa kita lakukan ini, semua hal akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Saya bersaksi bahwa Bapa kita mengasihi kita dan dia telah mengantar putranya untuk menunjuk jalan kepada kita. Dan dia dibangkit supaya kita dapat hidup. Beliau ingin bahwa kita boleh bersuka cita pun dalam pencubaan kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
We live in a world in which many situations require.
Kita hidup dalam dunia ini yang menghendaki kita untuk membuat hakiman yang suka. Juru Selamat memberikan kita satu perintah untuk jangan menghakim saudara-saudari kita. Bagaimana kita dapat jangan menghakim dan masih menggunakan hakiman baik dalam dunia ini yang penuh dengan penipuan dan korupsi? Seseorang mesti menghakimi dengan adil bila membuat keputusan yang penting dalam setiap fasa hidup kita, seperti memilih kawan, mencari teman kekal atau memilih kerja yang boleh membenarkan kita untuk menjaga keluarga kita dan berkhidmat kepada Tuhan. Walaupun Juru Selamat menanya kita jangan menghakim, beliau masih hendakkan kita untuk menggunakan hakiman yang baik. Kita banyak kali cepat mengkritik orang lain. Ini akan mengubah perhubungan kita dengan mereka. Kita seringkali buat hakiman yang salah sebab informasi yang terhad atau tidak berpandangan lebih jauh. Satu cerita tentang masa Yesus mengunjungi rumah Maria dan Martha yang mendiami di Bethany bersama saudara mereka Lazarus mengilustrasikan keadaan ini. Tempat itu tempat sambutan bagi Juru Selamat. Di situ beliau dapat merehat dan menikmati suasana satu keluarga yang berakhlak. Sewaktu salah satu kunjungannya, Martha sibuk menyediakan makanan dan Maria memilih untuk menduduk dekat kaki Juru Selamat dan mendengar anjarannya. Tetapi Martha gelisah kerana banyak kerja yang harus dilakukannya. Martha menghampiri Yesus dan berkata, "Ya Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahawa Maria membiarkan aku sibuk seorang diri? Suruhlah dia tolong aku." Tuhan berjawab, "Martha, Martha, kamu sibuk serta khawatir akan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang mustahak. Maria sudah memilih perkara baik yang tidak akan diambil daripadanya." Banyak kelas sahabat menggunakan cerita ini, di mana Martha dipandang sebagai seorang yang kurang iman. Tetapi ada satu lagi cerita tentang wanita hebat ini yang memberikan kita pandangan yang lebih mendalam tentang kefahaman dan kesaksiannya. Ini berlaku bila Juru Selamat sampai untuk membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian. Pada ketika ini, Martha lah yang keluar untuk mencari Juru Selamat bila dia mendengar beliau sudah datang. Bila dia jumpa Juru Selamat, dia berkata dia tahu bahawa Allah akan mengabulkan apa sahaja yang Tuhan minta. Kemudianlah Yesus berkongsi dengan Martha ajaran tentang kebangkitan. Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberikan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup meskipun dia sudah mati. Orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Adakah kamu percaya akan hal ini? Martha berjawab dengan kesaksian hebatnya. Ya Tuhan, aku percaya bahawa Tuhan anak Allah, penyelamat yang diutus Allah dan yang dijanjikan untuk datang ke dunia ini. Betapa banyak kali Martha disalah anggap sebagai seorang yang lebih mementingkan kerja-kerja sibuk daripada kerja rohani. Tetapi, kesaksiannya dalam cabaran kematian saudaranya menunjukkan kedalaman kefahaman dan imannya. Banyak orang saudari dalam gereja ini sering bertanya-tanya pada diri sendiri, adakah mereka seperti Maria atau Martha bila mereka mendengar cerita pertama? Tetapi kebenaran itu terletak pada memahami seseorang itu dan menggunakan hakiman yang baik. Dengan memahami Martha dengan lebih lanjutnya, kita mendapati bahawa dia adalah seorang yang bersifat rohani yang mendalam, yang memegang kesaksian hebat tentang misi Juru Selamat dan kuasa ketuhanannya, mengawal perihal hidup dan mati. Kesilapan anggapan Martha mungkin boleh menyebabkan kita tidak mengetahui kepribadian benar wanita yang baik ini. Bila saya seorang doktor yang muda, saya mempelajari satu ajaran hebat tentang cepat mengkritik. Bila saya bekerja dalam jabatan kecemasan satu shift tengah malam, seorang pemuda dan isteri datang kerana isterinya menderita kesakitan. Mereka kotor dan jelas yang kehidupan mereka sukar. Rambutnya tidak kemas dan sangat panjang, pakaian mereka belum dicucikan dan buat masa yang lama dan mereka kelihatan berhidupan yang susah. Selepas satu pemeriksaan, saya berduduk bersama pemuda itu dan menjelaskan kepadanya tentang masalah dan membincang tentang rawatan. Pemuda ini berpandang kepada saya dengan satu kasih sayang yang jelas. Dan dengan kasih sayang seorang suami yang mengambil berat, dia berkata, "Doktor, isteri saya akan pulih." Pada saat itu, saya merasa Roh Kudus bersaksi bahawa pemuda itu seorang anak Tuhan Bapa, dan saya terlihat bukti juru selamat dalam matanya. Pemuda itu memang menunjukkan kasih sayang terhadap orang lain dan saya sudah tersilap anggapnya. Itu satu ajaran yang meninggalkan pengaruh yang panjang. Hakiman baik tidak sahaja diperlukan untuk memahami manusia, tetapi juga diperlukan untuk membuat keputusan yang akan memimpin kita mendekati atau menjauhi Bapa Syurgawi. Bila saya merenung pengalaman hidup saya, saya terlihat banyak kejadian di mana hanya satu perubahan yang kecil yang berdasarkan hakiman teruk boleh menyingkirkan saya jauh dari tempat yang Tuhan hendakkan saya. Keputusan seperti menubuh satu keluarga bila saya masih dalam universiti, menjadi aktif dalam semua aspek Injil, memberi persepuluhan dan persembahan bila pendapatan memang terhad dan menerima panggilan pada masa yang susah, membantu saya mempelajari tentang pengorbanan. Banyak berkat terhilang sebab hakiman duniawi diaplikasikan terhadap hal-hal yang sebenarnya keputusan rohani. Ada banyak sifat-sifat dari mereka yang memperolehi hakiman baik. Saya akan memberikan 4 panduan untuk membina kebolehan hakiman ini demi pembuatan keputusan. Pertama, menjajakan prinsip moral peribadi anda sebarisan dengan Injil Yesus Kristus. Seseorang tidak mampu untuk menjadi hakim yang adil tanpa rujukan kepada Injil Yesus Kristus. Injil mempunyai rekod yang berjaya untuk membimbing orang mencapai kebahagiaan. Akal-akal duniawi meninggalkan manusia tanpa arah tujuan untuk cuba mentarifkan prinsip moral mereka. Oleh sebab itu, kita terdengar frasa semacam morality yang baru. Frasa ini memang mengabui mata. Prinsip moral adalah kekal dan tidak berubah. Dan kita tidak harus cuba menemukan interpretasi yang baru. Kepada pemuda-pemudi, prinsip-prinsip ini ditulis dalam risalah For the Strength of Youth. Prinsip-prinsip ini sejajar dengan Injil Yesus Kristus dan harus diteruskan sepanjang masa dewasa. Mungkin adalah baik jika kita orang dewasa mengaji dan mengaplikasikan risalah ini terhadap kita diri sendiri. Kedua, dengarlah kepada pesanan Nabi Hidup. Betapa banyak keputusan teruk kewangan dapat dielakkan jika kita mengikut nasihat Nabi-Nabi tentang mengelakkan spekulasi yang berbahaya dan mengikuti belanjawan yang cermat untuk mengelakkan hutang? Betapa banyak perkahwinan dapat diselamat dengan penggunaan hakiman baik untuk mengelakkan media yang mengarah ke ketakgitan pornografi dan sakit hati? Setiap konferensi umum dan majalah Enzyme mengandungi nasihat dari para nabi. Jika kita menggunakan nasihat itu, ia akan memimpin kita terhadap hakiman yang baik. Kita tidak ada seberang alas bila kita tidak mempedulikan mereka. Ketiga, memupuk satu perhubungan dengan Roh Kudus. Kita dikurniakan Roh Kudus selepas pembaptisan kita, tetapi seringkali kita mengabaikan kurnia ini dan kita lupakan bahawa dia akan membantu kita dalam hakiman penting. Tuhan memberikan kita kurnia ini kerana beliau tahu bahawa kita akan menemui keputusan sukar dalam hidup ini. Mendengari suara ini adalah penting dalam pembinaan hakiman baik. Perhubungan ini menghendaki satu suasana yang diam, di mana kita boleh mengambil masa untuk mempertimbang dan mendengari suara roh yang halus. Suasana damai ini adalah dari luaran dan dari dalam jiwa kita. Oleh itu, ia adalah lebih dari mendiamkan muzik dunia ini atau bunyi media. Ia juga adalah menutup suara dosa dari jiwa kita. Ini akan membukakan komunikasi dengan roh yang sangat kita perlukan. Kristus berfirman, kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Kesejahteraan yang datang dari mendengar kepada Roh Kudus menyingkirkan ketakutan tentang membuat hakiman yang buruk. Keempat, mematuhi perintah-perintah. Kerelaan untuk mematuhi perintah Tuhan Bapa memberikan kita peluang untuk memperolehi berkat. Kitab Mormon selain satu lagi kesaksian Yesus Kristus adalah juga satu buku tentang akibat dari mematuhi perintah atau tidak. Tuhan berfirman kepada Nefi dalam bab 2 buku pertama, dan sejauh engkau akan mematuhi perintah-perintahku, engkau akan menjadi makmur. Jaminan ini diulangi oleh hampir semua nabi yang utama dalam Kitab Mormon. Sejarah sepanjang 1,000 tahun sudah dicatatkan untuk memberi kesaksian bahawa kata-kata ini adalah benar. Pesanan ini juga harus diaplikasikan kepada kita hari ini. Saya bersaksi kepada ini, bila kita menemui cabaran, kita boleh tahu bagaimana kita harus menghakim. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
We are told in the Doctrine and Covenants.
Dalam ajaran dan perjanjian kita diberitahu bahawa setelah kesaksian para hamba Tuhan, kesaksian dari gempa bumi, kesaksian peristiwa lain akan menuruti. Dan segala sesuatu akan menjadi kacau dan sesungguhnya manusia akan hilang keberanian kerana rasa takut akan menimpa semua orang. Sebagai ahli wilayah Caribbean Presidency, saya bersaksi kepada orang-orang suci yang menggantikan ketakutan dengan iman. Pelajaran di Haiti memang sama dengan cerita dalam Kitab Mormon. Kesan kerosakan yang mengerikan itu dibawa ke fikiranku dengan kata-kata dalam Amal bab ke-28. Maka ini adalah waktu perkabungan serta ratapan yang besar yang terdengar di seluruh negeri. 42 kali kehilangan nyawa mereka sementara keluarga dan teman-teman mereka berkabung kerana kehilangan anak saudara mereka. Namun, mereka bersuka hati dan bergirang hati di dalam pengharapan dan bahkan mengetahui sesuai dengan janji-janji Tuhan bahawa mereka dibangkitkan untuk berdiam di sebelah tangan kanan Tuhan di dalam suatu ke dalam bahagia yang tidak berkesukaan. Bantuan telah dihantar dengan segera oleh gereja kepada ahli dan bukan ahli, oleh arahan kepada tempat dan para Relief Society. Mereka bukan hanya menerima bantuan perubatan, makan, air dan kelampaan asas lain. Mereka juga menerima nasihat, bimbingan dan kewangan dari pemimpin tempatan. Mereka mendapat sokongan dari para ahli gereja di seluruh dunia yang berkabung dengan mereka, yang berkabung, ya, dan menghibur mereka yang membutuhkan hiburanku. Para nabi dalam masa yang berbeza memperingat kau tentang tragedi lain yang kurang jelas tetapi adalah penting juga. Dan itu adalah kematian yang mengerikan akan menimpa yang jahat kerana mereka mati mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kebenaran. Kerana mereka itu najis dan tidak hal yang najis dapat mewarisi kerajaan Tuhan. Nefi mengajarkan prinsip ini kepada saudara-saudaranya dan berkata kepada mereka bahawa orang yang meninggal dalam kejahatan mereka, mereka harus disingkirkan juga terhadap hal-hal yang rohani yang menyangkut kebenaran. Lamanik Samuel mengajarkan bahawa barang siapa tidak bertaubat akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Dan bagi mereka akan terjadi lagi suatu kematian rohani. Ya, suatu kematian kedua. Kerana mereka disingkir lagi dari hal-hal yang berkenaan dengan kebenaran. Tragedi kematian terhadap hal-hal yang rohani mempunyai kesan yang lebih besar bagi mereka yang pernah diterangi Roh Tuhan dan telah memperolehi pengetahuan yang besar tentang hal-hal yang berkenaan dengan kebenaran dan kemudian terjerumus ke dalam dosa dan pelagangan. Mereka menjadi lebih keras. Jadi, keadaan mereka menjadi lebih buruk daripada seandainya mereka tidak pernah mengetahui hal-hal ini. Sebagai ibu bapa dan para pemimpin, kita perlu mengasahi ahli keluarga kita dan membantu mereka untuk menjauh dari hal yang boleh membawa kematian rohani. Kita juga berusaha untuk menyelamat mereka yang wafat dalam hal kejiwaan dan membantu mereka untuk dilahirkan kembali. Ya, lahirkan daripada Tuhan, diubah dari keadaan jasmani dan keadaan mereka yang jatuh kepada keadaan yang benar. Kerana ditebus oleh Tuhan menjadi para putera dan putera puteringnya. Penghiburan rohani orang-orang yang tidak wafat untuk hal yang berkenaan dengan kebenaran datang melalui kuasa penebusan, penganut kebenaran dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Pengajaran ahli dan keluarga kita tentang hal yang berkenaan dengan kebenaran adalah sangat penting dalam proses mencapai penganutan yang kekal kerana ia boleh membawa mereka untuk memperolehi pengetahuan perintah Tuhan yang benar. Prinsip-prinsip dan ajaran Injil dan kita harus mematuhi tata cara supaya dapat mencapai keselamatan dalam kerajaan Tuhan. Para nami dalam adanya banyak contoh dalam kitab suci yang memastikan kepentingan perjalanan hal-hal yang berkenaan kebenaran untuk membantu mendapatkan penukaran abadi. Dalam cerita yang diberi oleh Amon dalam sarangnya mengubah Injil dan di antara Nemanites. Kita membaca dan Amon berkubah kepada rakyat Raja Lemony dan terjadilah bahawa ia mengajar mereka segala sesuatu mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kebenaran. Kita boleh melihat keputusan dari mengajar segala hal yang berkenaan kebenaran dengan tekunnya seperti cerita yang kita membaca dalam bab 23 dan 27 di mana berkata, sebanyak orang yang mau percaya atau sebanyak orang yang dibawa kepada pengetahuan akan kebenaran, bertabat kepada Tuhan, tidak pernah mutak. Ketika ama yang tua menubuh gereja, dia mentabiskan lelaki-lelaki yang layak sebagai paderi dan mengajar mereka, menjaga orang-orang mereka dan menyuburkan mereka dengan hal-hal yang berkenaan dengan kebenaran. Ibu bapa yang memainkan peranan penting dalam membantu anak-anak mereka untuk memahami hal-hal yang berkenaan dengan keberanian. Dalam kita momen kita mendapati bahawa Alma bersedih kerana kejahatan, peperangan, perbalahan dan penderitaan kerana kekerasan hati umatnya. Menyuruh agar putera-puteranya berkumpul supaya dapat memberi kepada mereka masing-masing tugas secara berasingan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran. Memang mengasih untuk memerhatikan bahawa dia mengajar dan memberikan anak-anaknya bertanggungjawab mereka secara berasingan, menyesuaikan perintahnya kepada setiap anak menuruti keperluan mereka. Dia menanggung kesaksian dan mengajar mereka ajaran dan prinsip-prinsip mengedarkan mereka untuk berkubat prinsip-prinsip yang sama. Dalam masa ketika keluarga senang diserang dari kekuatan jahat dan ketika keadaan di mana kita hidup dalam tidak begitu berbeza daripada pengalaman Alma, Presiden Utama dan Korum 12 itu telah menetap dalam keluarga ini. Sebuah pengisian kepada dunia bahawa ibu bapa mempunyai kewajipan suci untuk membesarkan anak-anak mereka dalam kasihan dan kebenaran. Ini termasuk pengasuh, menyokong dan mengajar anak-anak dalam segala hal yang berkenaan dengan kebenaran sehingga mereka betul-betul tetap kukuh tentang kebenaran. Berbaju jirahkan kebenaran dan kakimu dialasi dengan persiapan Injil kedamaian. Sama seperti pada zaman Alma, pemimpin kita juga mengawasi ahli gereja dan memelihara mereka dengan hal yang berkenaan dengan kebenaran. Hal-hal ini akan membantu kita untuk mencapai penganutan yang kekal. Dalam dokumen Leadership Training Emphasis yang disemak 10 Desember 2009, Presidensi Utama dan Korum 12 meminta kepadirian dan pemimpin bantu menorong setiap ahli keluarga, ibu bapa dan anak-anak untuk mempelajari kitab suci, berdoa secara teratur dan hidup Injil Yesus Kristus. Mempelajari kitab suci, berdoa secara teratur dan hidup Injil Yesus Kristus adalah perbuatan yang baik dan Tuhan telah mendedahkan perjanjian yang elok ini. Dia yang melakukan pekerjaan kebenaran akan menerima upahnya, bahkan damai di bumi ini dan hidup yang kekal di dunia yang akan datang. Untuk mengajar hal-hal yang berkenaan dengan kebenaran dengan lebih berkesan adalah pentingnya untuk memahami bahawa selain menyampaikan maklumat, kita harus memudahkan wayo. Dengan cara ini, orang yang diajar dapat merasa keinginan untuk mengetahui prinsip-prinsip ini. Tuhan mewayukan kepada Hiram Smith melalui saudaranya, Nabi Joseph Smith, aku akan membagi kepadamu dari rohku yang akan menerangi akalmu, yang akan memenuhi jiwamu dengan kesukaan. Kemudian akan kau ketahui hal apapun yang engkau inginkan dariku yang berkenaan dengan hal kebenaran dalam iman percaya kepadaku bahawa engkau akan menerima. Sebagai kesimpulan, kitab suci itu mengingatkan kita tentang bahaya kematian hal-hal yang berkenaan dengan kebenaran dan akibat yang serius itu untuk orang yang sudah diterangkan oleh roh Tuhan jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Mengajar hal yang berkenaan dengan kebenaran ini merupakan elemen penting untuk membantu orang lain memperolehi pengetahuan tentang kebenaran dan menjadi tetap teguh dalam iman kepada Yesus sehingga masa kekal. Ibu bapa mempunyai kewajiban suci untuk mengajar anak mereka tentang hal yang berkenaan kebenaran. Pemimpin dan pengajar dapat menjaga dan memelihara ahli di bawah penjagaan mereka, mengajar mereka segala hal yang berkenaan kebenaran dengan tekunnya. Ini dapat dicapai dengan lebih berkesan jika waktu dimudahkan dalam proses pengajaran sehingga keinginan untuk diterang oleh roh timbul dalam hati mereka. Kemudian ketika mereka melatih iman, roh boleh memberitahu mereka tentang kebenaran dalam hal-hal yang berkenaan. Saya menyaksikan hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amen.
Apabila ditugaskan berucap pada hujung-hujung sesi akhir konferensi umum, dengar setiap perkataan, berfikir bahagian mana ucapan saya akan diberikan sebelum giliran saya berucap datang. Tiada subjek yang ditugaskan, tiada kerjasama untuk tema. Cara Tuhan, namun, sentiasa adalah cara terbaik. Dia mengambil doa usaha setiap pengucap dan mengubah simfoni rohani penuh wahyu dan kuasa. Tema ulangan, prinsip dibina atas prinsip, amaran kenabian, janji-janji mengilhamkan, harmoni ilahi adalah keajaiban. Saya bersaksi dalam konferensi kita, telah mendengar dan rasai minda dan kehendak Tuhan. Presiden Monson telah menggambarkan generasi muda sebagai yang baik sekali yang pernah hidup dan telah mengatakan kepada remaja kita, Anda telah datang kepada dunia ini pada waktu yang mulia. Peluang-peluang di hadapanmu hampir-hampir tiada batasnya. Tetapi kemudian dia memperingatkan, kita telah ditempatkan pada dunia ini dalam masa yang penuh dengan kejahatan. Adalah suatu masa orang yang bertindak menurut kehendaknya sendiri dengan masyarakat biasanya tidak mempedulikan serta melanggar hukum-hukum Tuhan. Kita dikelilingi oleh banyak yang direka untuk menghalikan perhatian kita. Musuh menggunakan setiap cara mungkin untuk menangkapkan kita dalam sarang tipu muslihat. Kita bertanggungjawab atas pemilihan generasi muda. Mereka datang ke dunia ini dengan suatu tanggungjawab mustahak serta keupayaan rohani yang agung. Kita tidak boleh lalai mendidik mereka. Cabaran kita sebagai ibu bapa dan cikgu bukan untuk menciptakan suatu teras rohani di dalam jiwa mereka, melainkan menyemarakkan api teras rohani mereka yang sudah membara kerana api iman mereka yang sudah bersemarak sebelum hidup ini. Petang ini saya ingin menitik beratkan permohonan kanak-kanak dari suatu lagu primari. Ceritakan kepadaku kisah Yesus, ku suka dengar. Hal-hal akan saya tanya jika adanya di sisiku. Di dunia kita sekarang ini, setiap kanak-kanak, setiap remaja putra dan setiap remaja putri memerlukan perubahan hatinya sendiri kepada kebenaran. setiap memerlukan cahayanya sendiri, imannya sendiri, yang tabah dan tak tergoyangkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tidak bergantung pada ibu bapa, pemimpin remaja, dan kawan-kawan yang memberi sokongan. Kisah-kisah Yesus dapat membantu iman berkembang dalam hati kanak-kanak kita. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kisah-kisah Yesus diceritakan berulang kali melahirkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan kepada dasaran kesaksian mereka. Dapatkah anda membayangkan suatu pemberian yang lebih berharga bagi kanak-kanak kita? Adakah hidup serta ajaran Yesus Kristus tertanam di dalam minda dan jiwa anak-anak kita? Adakah mereka mengingati hidup Juruselamat jika mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka? Hal ini akan menjadi lebih mustahak dalam tahunan-tahunan yang akan datang. Adakah mereka merenungkan situasi kelahirannya yang bersahaja? Juruselamat dunia dibaring dalam palungan. Adakah keadaannya membantu mereka memahami dengan lebih baik untuk tidak mengemban benda duniawi? Adakah mereka mengetahui bahawa Yesus sering mengajar, mintalah maka anda akan menerima? Adakah doa-doa kesyukurannya serta rayuannya kepada Bapanya terlintas pada ingatan kanak-kanak kita sewaktu mereka berlutut dalam doa dengan kerisauan mereka sendiri? Adakah kanak-kanak kita ketahui bahawa Yesus berdiri bersedia dengan lengan terbuka untuk menyambut mereka? Adakah mereka menemui kekuatan dalam kisah-kisah puasa Yesus semasa kita mengajarkan hukum puasa? Dalam kesepian mereka sendiri, adakah kanak-kanak kita ketahui kesepian yang Juruselamat rasakan apabila kawan-kawannya meninggalkannya dan semasa dia menanyakan rasul-rasulnya, adakah kamu tidak mau pergi juga? Adakah kanak-kanak kita merasakan kuasa mukjizat-mukjizat Yesus? Yesus menyembuhkan penghidap penyakit kusta, memberikan penglihatan kepada yang buta. Dia memberi makanan kepada 5,000, menenangkan laut dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Adakah kanak-kanak kita percaya bahawa oleh imanlah mukjizat-mukjizat dikerjakan? Dan adakah mereka berdoa untuk mukjizat dalam hidup mereka? Adakah kanak-kanak kita terangsang oleh kata-kata Juruselamat kepada rumah ibadat? Jangan takut, percaya sahaja. Adakah kanak-kanak kita ketahui tentang hidupnya yang sempurna, perkhidmatannya yang tidak menentingkan diri sendiri, pengkhianatannya dan penyalibannya yang bengkis? Adakah kita memberi kesaksian kepada mereka mengenai kepastian kebangkitannya, lawatannya kepada orang bangsa Nefi di benua Amerika, kemunculannya kepada Nabi Joseph Smith dalam hutan suci? Adakah mereka menunggu pengembaliannya yang mulia apabila segalanya akan dibetulkan dan setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah akan mengakui bahawa Yesus adalah Kristus? Adakah kanak-kanak kita berkata, ceritakan kisah-kisah Yesus kepadaku yang kusuka dengar? Kepada remaja dan kanak-kanak, penuhilah tanggungjawab anda yang mustahak serta keupayaan rohani yang hebat. Carilah untuk ketahui lebih banyak tentang Yesus. Bukalah kitab-kitab suci. Salah satu dia adalah membaca Injil Yohanes sekali lagi dan membincangkannya dengan ibu bapa. Kepada ibu bapa, datuk dan nenek, serta orang yang tidak punya anak sendiri, tapi memelihara kanak-kanak dan remaja kita dengan sayang, nasihat saya adalah berkata lebih mengenai Yesus. Dalam namanya adalah kuasa rohani yang hebat. Tiada nama lain ataupun jalan lain atau cara lain yang diberikan dengan mana keselamatan dapat datang kepada anak-anak manusia hanya di dalam serta melalui nama Kristus. Kepada ibu-ibu yang memelihara anak mereka tanpa bapa di rumah, saya berjanji kepada anda sewaktu anda berkata mengenai Yesus Kristus, anda akan merasai kuasa syurga memberkati anda. Setelah suaminya meninggal, Sister Stella Oaks memelihara 3 anaknya, termasuk Elder Dallin H. Oaks, bersendirian. Sekali dia berkata, saya diberikan untuk ketahui bahwa Tuhan menyayangi saya dan bahwa saya akan dikuatkan untuk memenuhi misi saya. Saya membuat permohonan khas kepada para bapak. Tolong menjadi suatu bahagian yang besar mencakap kepada anak-anak Anda tentang Juru Selamat. Mereka memerlukan pengucapan iman Anda yang yakin serta dengan pengucapan iman ibu mereka. Meskipun mungkin ada kalinya di mana kanak-kanak tidak melanggar dengan hati yang percaya, kesaksianmu tentang Yesus akan tetap tinggal dalam minda dan jiwanya. Adakah Anda mengingati kisah Alma yang telah memilih jalan yang salah? Mengembali, dia berkata, aku mengingati ayahku berkata mengenai kedatangan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa dunia. Segera mindaku menangkap pemikiran ini, aku bersuruh dengan hatiku, ya Yesus, Putra Bapa, berikanlah belas kasihan-Mu kepadaku. Jika anak Anda tidak mendengar, jangan putus asa. Masa serta kebenaran akan menolong Anda. Pada saat yang sempurna, kata-kata Anda akan kembali ke minda anak Anda dengan kuasa seolah-olah jika cakapi dari syurga. Kesaksian Anda tidak pernah akan meninggalkan anak-anak Anda. Sewaktu Anda bercakap dengan hormat tentang Juru Selamat, dalam kereta, dalam bas, di meja makan, semasa Anda berlutut dalam doa, semasa pembelajaran ayat-ayat suci, ataupun dalam perbincangan lewat malam, Roh Tuhan akan menyertai kata-kata Anda. Sewaktu Anda lakukan terbaik yang dapat Anda lakukan, kesaksian Yesus akan datang secara beransur-ansur serta lemah lembut kepada hati anak-anak Anda. Mereka akan memanggil Bapa Syurgawi mereka dalam doa yang rendah hati dan merasai pengaruhnya melalui kuasa Roh Kudus. Suatu iman pribadi yang lebih kuat kepada Yesus akan menyediakan mereka untuk cabaran-cabaran yang pasti akan mereka hadapi. Saya bertemu dengan Bill Forrest dan Debbie Hutchings semasa kami adalah pelajar di BYU. Bill telah pulang dari misinya. Dia dan Debbie jatuh cinta dan berkahwin di Bait Suci, Oakland. Mereka mendirikan rumah mereka di Mesa, Arizona, dan diberkati dengan 5 anak lelaki serta 2 anak perempuan. Bill dan Debbie mengajar anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus seperti mereka mengasihi beliau. Elder Daniel Forrest, pada masa ini melayani di Misi Mexico Oaxaca, berkata, setiap pagi, tanpa kegagalan, kami ada di meja makan sebelum sekolah, membaca dan membincangkan ayat-ayat suci. Anak perempuan mereka, Cara, sekarang ini sudah kawin dengan 2 anak sendiri, masih ingat secara terang dan jelas, bapanya membawa dia dalam kereta ke aktiviti awal pagi semasa dia di sekolah menengah. Dia berkata, bapak saya suka hafalkan kutipan-kutipan ayat-ayat suci serta puisi. Kami berlatih sampaikannya. Salah satu ayat suci kegemaran dia adalah, ingatlah bahwa kamu harus mendidikkan dasarmu di atas batu karang penebus, yaitu Kristus, Putra Bapa, supaya apabila iblis akan mengirim anginnya yang dahsyat, dia tidak akan berkuasa atas dirimu untuk menghela kamu ke dalam jurang, kerana batu karang di atas mana kamu didirikan. Pada hari Jumaat sebelum Had Paskah tahun 2000, tepat 10 tahun yang lalu, Bill Forrest melayani sebagai uskup Estate Groves Ward di Arizona. Dalam perjalanannya ke kerja, satu batu saja dari rumahnya, keretanya dilanggar lori besar yang bawa kerikil. Debbie dan anak-anaknya bertolak dari rumah tidak lama selepas Bill, dan secara tidak disangka tiba di pelanggaran yang menjadikan itu. Bill tidak terus hidup selepas kemalangan ini. Roh yang abadi, suami dan bapa ini, yang terkasih, telah diambil pulang kepada dia yang mengatasi kematian Putra Tuhan. Bangkitannya mereka sepatutnya dapat merayakan pada Ahad Paskah itu. Bagaimanakah Debbie dan 7 anak-anaknya yang sulung umur 5 tahun sahaja dapat kuasa yang mereka memerlukan? Kara, umur 15 pada waktu kembalangan bapanya, baru-baru ini beritahu saya. Saya bersyukur kepada ibu bapa saya kerana cara-cara mereka mengajar saya tentang Juruselamat. Mereka membuka kitab-kitab suci dengan saya, berdoa dengan saya, dan telah buat suatu teladan kasih murni, kasih dan kesabaran Juruselamat. Paskah adalah musim setiap tahun yang dekat dengan hati saya. Masa saya memikirkan hidup, misi, serta kebangkitan Juruselamat kita, dan saya teringat hidup Bapa Duniawi saya. Daniel Forrest berkata, saya berumur 10 tahun apabila bapa saya meninggal dunia. Waktu itu sangat susah. Ibu saya sentiasa menjadi suatu teladan ajaran-ajaran Juruselamat. Saya membawa bersamaku lenjana nama bapa saya dari misinya ke Spanyol. Dua ayat kegemaran saya dari bapa saya adalah, dua orang dapat melakukan apa saja jikalau salah satunya adalah Tuhan. Dan Juruselamat mesti menjadi dasar kita. Tanpa dasar itu, kita terkial-kial. Iman kepada Yesus Kristus telah memenuhi hati anak-anak Forrest. Pada hujung minggu Paskah ini, 10 tahun selepas kematian bapa mereka, mereka merindui bapa mereka. Tetapi kesakitan kematiannya telah ditelan dalam Kristus. Mereka ketahui, kerana karunia Juruselamat yang tidak dapat dikira, mereka dapat bersama Bapa mereka semula. Ceritakan kepadaku kisah-kisah Yesus. Tidak lama lagi kita akan mendengar dari Nabi Tuhan. Dalam bicara mengenai Nabi-Nya, Tuhan telah berfirman. Perkataannya akan kamu terima seolah-olah dari mulutku sendiri. Saya memberi kesaksian bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah mulut Tuhan di bumi. Saya bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus, Juruselamat seluruh manusia. Hidupnya, korban tebusannya, kebangkitannya, kembaliannya yang ditunggu adalah sepasti matahari yang terbit. Namanya dipuji sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Amin.
As we conclude the conference,
masa kita mengakhiri konferensi ini, kami mengucapkan syukur kepada Choir Tabernacle, Choir dari Orem Institute of Religion, dan Choir Imamat dari Brigham Young University, dan pemimpin mereka, dan pemain organ di atas musik yang indah dan mengilhamkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mengambil bahagian dalam acara ini. Pembicara terakhir konferensi ini adalah Nabi kita yang dikasihi, Presiden Thomas S. Monson. Sesudah ucapan Presiden Monson, choir akan menyanyikan nyanyian rohani penutup, Ya Tinggallah Bersertaku. Setelah musik, doa penutup akan diberikan oleh Biskop Richard C. Edgley dari Kebiskopan Utama. Konferensi ini akan menunda selama 6 bulan.
This has been a wonderful closing session.
Sesi penutup ini sungguh indah. Saya tidak pernah mendengar ajaran yang diajarkan dalam perkataan yang sesedikit hari ini. Kita semua berada di sini sebab kita menyayangi Tuhan. Adalah tanggung jawab kita melayani dia. Bapa kita di syurga sangat sayangi kita. Itu saya bersaksi. Saya mengakui tangan dia dalam segala hal. Satu ayat suci yang kecil. Percayailah kepada Tuhan, dan janganlah engkau bergantung pada pemahaman sendiri. Dia akan membimbing anda dalam segala hal. Itulah cerita kehidupan saya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sekarang menjalang pengakhiran persidangan yang sangat mengilhami. Selepas mendengarkan kesaksian dan nasihat yang mereka yang pernah berucap kepada kita, saya berharap agar kita semua lebih bertekad untuk menjalankan asas-asas Injil Yesus Kristus. Memang bermanfaat bagi kita berada di sini. Kami mengungkapkan rasa syukur kepada setiap orang yang telah berucap kepada kita, serta mereka yang mohon doa-doa dalam persidangan ini. Musik tadi memang tinggi mutunya. Saya teringat pada ayat yang terdapat dalam Ajaran dan Perjanjian. Karena jiwaku bersuka cita akan nyanyian hati. Ya, nyanyian orang benar adalah doa bagiku. Dan hal itu akan dijawab dengan suatu berkat ke atas kepala mereka. Ingatlah bahwa pesanan yang kita mendengar selama persidangan ini akan dicetak dalam isu Mei Majalah Enzyme dan Liahona. Saya menggalakkan anda supaya mempelajari pesanan-pesanan ini, merenungkan ajaran-ajarannya, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan anda. Saya tahu anda menyertai saya dalam mengungkapkan rasa syukur kepada saudara-saudari yang telah dilepaskan dari panggilan mereka dalam persidangan ini. Mereka telah berkhidmat dengan baik dan telah memberikan sumbangan yang sangat bermakna kepada pekerjaan Tuhan. Kesetiaan mereka tentu dan lengkap. Kita mengucapkan terima kasih kepada mereka dari dasar hati kita. Tadi, kita pun menyokong dengan tangan diangkat saudara-saudari yang telah dipanggil bertugas baru dalam persidangan ini. Kami ingin mereka tahu bahwa kami menanti-nantikan bekerja bersama mereka dalam usaha guru besar. Saudara-saudariku, hari ini, jikalau kita melihat dunia di sekitar kita, kita dihadapkan dengan masalah yang serius dan yang menjadi kebimbangan besar bagi kita. Dunia seolah-olah terlepas dari tambatan keselamatan dan berhanyut jauh dari pelabuhan keamanan. Ketidakpedulian akan akhlak yang baik, ketidakpedulian akan larangan agama, gambar lucah, ketidakjujuran, dan banyak penyakit lain menyebabkan ramai orang terombang-ambing atas lautan dosa dan hancur pada terumbu tajam kesempatan yang hilang, berkat yang dibatalkan, dan impian yang hancur. Nasihat saya untuk kita semua adalah untuk berpaling ke rumah api Tuhan. Tidak ada kabut terlalu padat. Tidak ada malam terlalu gelap. Tidak ada angin kencang terlalu kuat. Tidak ada pelaut terlalu sesat jalan. Sehingga api suarnya tidak dapatnya menyelamatkannya. Ia mengundang melalui rebut-rebut kehidupan. Rumah api Tuhan menghantar isyarat yang dikenali dengan senang dan tidak pernah gagal. Saya suka kata-kata yang terdapat dalam Mazmur. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Terpujilah Tuhan. Saya akan mempercayai Dia. Saya akan berseru kepada Dia. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tuhan mengasihi kita, saudara-saudariku, dan akan memberkati kita saat kita berseru kepadanya. Alangkah kita bersyukur atas Injil Yesus Kristus yang dipulihkan dan atas semua kebaikan yang Ia membawa ke dalam hidup kita. Tuhan telah mencurahkan berkat-Nya ke atas kita sebagai masyarakat. Saya bersaksi kepada anda bahwa pekerjaan ini benar, bahwa Juru Selamat kita hidup, dan bahwa Dia membimbing dan mengarahkan gereja-Nya di atas permukaan bumi sini. Sekarang, saat-saat terakhir persidangan ini sudah menjelang, dan hati saya sudah penuh dan perasaanku sudah lembut. Saya menyatakan kasih sayang dan rasa syukur saya kepada anda. Terima kasih atas doa-doa anda bagi pihak saya dan pihak semua penguasa umum gereja. Tuhan mendengar doa-doa anda dan memberkati kita dan mengarahkan kita dalam urusan kerajaannya di atas permukaan bumi sini. Atas ini kita sangat berterima kasih. Saat kita meninggalkan persidangan ini, saya memohon agar berkat-berkat syurga dilimpahkan ke atas anda sekalian masing-masing. Ketika anda balik ke rumah anda di merata-rata tempat di seluruh dunia, aku berdoa agar Bapa kita di syurga akan memberkati anda dan keluarga anda. Semoga pesanan dan semangat dari persidangan ini diterapkan di dalam setiap perbuatan anda. Di rumah anda, dalam pekerjaan anda, dalam pertemuan anda, dan dalam setiap perjalanan anda. Aku menyayangi anda. Aku mendoakan kesejahteraan anda. Semoga Tuhan memberkati anda. Semoga damai yang dijanjikannya bersamamu, sekarang dan selalu. Itulah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
Bapa kami yang terkasih di surga. Semasa kami mengakhiri sesi yang terakhir persidangan ini, hati kami berisi kasih sayang kepada Anda atas hadiah yang diberikan Engkau kepada kami. Kami bersyukur atas Paskah yang pertama yang pernah menimbulkan hadiah yang terbesar, hidup yang kekal. Kami bersyukur atas Putri yang terkasih yang sanggup menanggung di atas dirinya sendiri dosa-dosa dan rasa sakit segala orang di dunia ini. Dan Bapa, kami sangat bersyukur semasa kami hati kami berisi dengan kasih sayang atas semangat dan roh yang pernah bersama kami semasa persidangan ini. Kami bersyukur atas kesempatan hidup dalam masa ini, pada mana kami sempat menerima nabi-nabi yang dapat mengarahkan dan membimbingkan kami dalam dunia yang tersesat ini. Kami sungguh bersyukur atas nabi kini, Presiden Thomas S. Monson. Dan kami semoga berkat Anda dapat menyertai dia selalu, agar dia dapat merasai hadirat-Mu dan mengarahkan gereja ini dengan kesedaran bahwa dia memenuhi keinginan Anda. Kami sedari bahwa ada banyak orang dalam dunia ini yang menderita dengan dosa, dengan kelaparan, ada orang yang tersesat. Kami berdoa agar mereka diberkati, agar tangan Anda dapat dihulurkan kepada mereka, dan agar kami dapat mencari jalan supaya tangan kami dapat menolong mereka. Bapa, semasa kami mengakhiri dalam persidangan ini, kami minta agar kami terima roh yang cukup supaya kami dapat membuat perbuatan yang paling baik dengan mengangkat ke atas diri sendiri nama Yesus Kristus, mengingati dia selalu, dan berbuat yang sedemikian dengan menghindari dosa, dengan menghulurkan tangan kepada yang perlu, dengan bersaksi akan kebenaran Injil Yesus Kristus, dan dengan menolong mereka yang tersesat. Kami berterima kasih atas segala berkat dan minta agar roh bersama kami sehingga kita berjumpa lagi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan pembicara yang dipilih dari penguasa umum dan pengawai umum gereja, dan musik dibagi pada sesi ini oleh Mormon Tabernacle Choir. Siaran ini dibekalkan untuk perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang pengeluaran, rakaman, penyalinan atau penggunaan lain program ini tanpa keizinan bertulis adalah dilarang.